মৌলি ধরতি মৌলিয়া আকাশ 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 কাট কাট মৌলিয়া আত্ম প্রকাশ কাট কাট মৌলিয়া আত্ম প্রকাশ কাট কাট মৌলিয়া আত্ম প্রকাশ মৌলি ধরতি মৌলিয়া আকাশ মৌলি ধরতি মৌলিয়া আকাশ রাজা রাম মৌলিয়া অনন্ত পায়ে রাজা রাম মৌলিয়া অনন্ত পায়ে যে দেখতে রহে আকাশ মৌলি ধরতি মৌলিয়া আকাশ দ্বিতীয় মৌলে চার বেদ সিমরত মৌলি শতেব মৌলি ধরতি মৌলিয়া আকাশ মৌলি ধরতি মৌলিয়া আকাশ মৌলি ধরতি মৌলিয়া আকাশ শঙ্কর মৌলিয়া যোগ ত্যাগ শঙ্কর মৌলিয়া আ আ আ আ स्वामी सर्व समान। कबीर को स्वामी सर्व समान, कबीर को स्वामी सब समान। मौली तरती मौलिया आकाश, मौली तरती मौलिया आकाश। शंकर मौलियो
प्रसाद हर का नाम त्याए कै हो हरिया पाए। कर्म लिखन ते पाई है ऋतु सुहाई, वन पंत्र पौन मौलिया अमृत फल पाए। मिल साधु सुख उपजे लत्थी सब छाई, नानक सिमरै एक नाम फिर बहुड़ ना थाई।
ਲੋਕ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਅਹਮੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਮਾਮਲੀ ਕਰ
ਮਹਾਬਲੀ ਕਰ ਸੱਚਾ ਟੋਆ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਜਪਾਇਨ ਵਿੱਚ ਦਯੂ ਖੜੋ ਆਰੋ ਸੋਖ ਸਾ ਮਿਟ ਗਏ ਨਿਤ ਨਵਾ ਨਿਰੋਆ ਦਿਨ ਰਹਿ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਦਾ ਫਿਰ ਪਾਏ ਨਾਮ ਜਿਸ ਤੇ ਪਜਿਆ ਨਾਨਕਾ ਸੋਈ ਫਿਰ ਹੋ
ਲਾਲ ਰੰਗੀਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਰੰਗੀਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨ ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਹਮ ਤੁਮ
ਸਦਾ ਸਦਾ ਉਪਕਾਰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਮੋਹੇ ਦੀਨ ਭਿਖਾਰੀ ਤੁਮ ਸਦਾ ਸਦਾ
ਪਵਦਾਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਣ ਕੇ ਦਾਤਾ ਰੇ ਬੈਕਰੀ ਦਿੱਤਾ ਕਰ ਜਦੁਰਾਈ ਇਹ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਾਰੇ ਇਹ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਾਰੇ ਲਾਲ ਰੰਗੀਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਰੰਗੀਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨ ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਹਮ ਬਾਰੇ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਹਮ ਬਾਰੇ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਹਮ ਬਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਲੋ ਜੈ ਸਭ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਲੋ ਜੈ ਸਭ ਕੋਈ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਪਾਉ ਤੇਰਾ ਭਾਗ ਕੱਲੜੀ ਮੇਰਾ ਜੀਤ ਪਾਉ ਤੇਰਾ ਭਾਗ ਕੱਲੜੀ ਮੇਰਾ ਜੀਤ ਮੈਂ ਦੀਵਾਨਾ ਪਿਆ ਅਤੀ ਮੈਂ ਦੀਵਾਨਾ ਪਾਇਆ ਅਤੀ ਕਰ ਕਾਸਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਭੂਖ ਮੈਂ ਦਰਮਾਨੋ ਨਿਤਾਨੀ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰੋ ਸਮਾਏ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰੋ ਸਮਾਏ ਮੈਂ ਦਰ ਮੰਗਤ ਭਿਖਿਆ ਪਾਏ ਮੈਂ ਦਰ ਮੰਗਤ ਭਿਖਿਆ ਪਾਏ ਲਾਲ ਰੰਗੀਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨ ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਹਮ ਬਾਰੇ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਹਮ ਬਾਰੇ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਹਮ ਬਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਹਮ ਬਾਰੇ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਹਮ ਬਾਰੇ ਲਾਲ ਰੰਗੀਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨ ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਹਮ ਬਾਰੇ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਹਮ ਬਾਰੇ ਹਉ ਪਲ ਪਲ ਜਾਉ ਰਾਮਈਆ ਕਾਰਣ ਹਉ ਪਲ ਪਲ ਜਾਉ ਰਾਮਈਆ ਕਾਰਣ ਕਾਰਣ ਕਵਨ ਅਬੋ ਕਾਰਣ ਕਵਨ ਅਬੋ ਮੌਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਤੇ ਮਾਦੋ ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਓ ਚਿਰ ਪਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਚਿਰ ਪਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਲਾਲ ਰੰਗੀਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨ ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਹਮ ਬਾਰੇ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਹਮ ਬਾਰੇ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਹਮ ਕਾਕਾ ਟੰਗ ਟੰਡੋਲਿਆ ਕਾਕਾ ਟੰਗ ਟੰਡੋਲਿਆ ਸ਼ਗਲਾ ਖਾਇਆ ਮਾਸ ਇਹ ਦੋਏ ਨੈਣਾ ਮਤ ਛੂਹੋ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ ਲਾਲ ਰੰਗੀਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨ ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਹਮ ਬਾਰੇ ਵਾਰ ਲੈ ਬਲਿਹਾਰ ਲੈ ਲਖਬਰੀਆ ਵਾਰ ਲੈ ਬਲਿਹਾਰ ਲੈ ਲਖਬਰੀਆ 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 ਲਾਲ ਰੰਗੀਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਰੰਗੀਲੇ दर्शन को हम पाए, तेरे दर्शन को हम पाए, तेरे दर्शन को हम पाए, तेरे दर्शन को हम पाए, दर्शन देखत दो कन से, दर्शन देखत दो कन से कबू न हो वो दृष्ट अगोच, जी के संग बसे, जी के संग बसे, जी के संग बसे, जी के संग बसे, लार लगी ले प्रीतम मन माहा, मन को सुख माई, मेरे मन को सुख कोट अनंत
सुख पवे,
हर सिमरत बिन से सब सुख, कोट जन्म के गिल बिकना से दर्शन पे तन उतरी भुख, दर्शन भेटत उतरी भुख, जन दर्शन भेटत उतरी भुख, चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध काम तेन पार जात हर हर रुख, नानक शरण गई सुख सागर, जन्म मरण फिर गर्भ न दुख, लाल रंगीले प्रीतम मन मोह, लाल रंगीले प्रीतम मन मोह,
तेरे दर्शन का हम पारे, तेरे दर्शन का हम पारे,
लाल रंगीले प्रीतम मन मोह, लाल रंगीले प्रीतम मन मोह,
तेरे दर्शन का हम पारे, तेरे दर्शन का हम पारे,
तही प्रकाश हमारा भैया पटना शहर बिखे पवले, तही प्रकाश हमारा भैया पटना शहर बिखे पवले, तही प्रकाश मोर पित पूरब की यश पयाना, मोर पित पूरब की यश पयाना, पाद पाद के तीर्थ नाना, पाद पाद जब ही जात तेरे बेड़ी भय, जब ही जात अंदर देश हमको ले आए। बदर देश हमको ले आए, पात पात दैयन दुलरा, पात पात दैयन दुलरा, तही पर आयो जगत तमाशा जो हमको परमेश्वर उचरा ते सब नरक कुंड में पर है ते सब नरक कुंड में पर है मोको दास तवन का जानो या मैं पेद नरंत पचा हम एह काज जगत मोया धर्म नेत गुरुदेव पठाए कीनी अलक भात तन रचा हम एह काज जगत मोया धर्म नेत गुरुदेव पठाए जहां तहां ते धर्म बिठारो धरा हम जन्म समझ लो साधु सब मन मंग धर्म चलावन सतयुबारन दुष्ट सबन को मूल उपार
सब खसम के गौण कीमत पावे कहन ध्यान सुनन नित से भगत सुहावे अगम अगोचर साहेब दूसर लवे ना लावे सच पूरे गुरु उपदेसया नानक सुनावे
श्लोक पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत दिवस रात दुए दाई दाया खेल सगल जगत चंगे आया बुरे आया वाचे धर्म हदूर कर्मी आप अपने के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले कहती छुट्टी ना जिनी नाम ते आया गए मशक्कत नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी।